Kiva, että olet täällä tänään. Mä oon tässä jutellut yhden sun toisen kanssa ja erityisesti jäi mieleen tuo yksi oikein hengenpalava leidi tuolla, joka istuskelee. Mitä sulle tapahtui tässä viime kokouksessa? Kerropa.
Jalka parantui. Keskiviikkona kiitos Jumalalle. Herra sanoi, että ne jäi tähän lattiaan, se jäi. Mun 7-vuotiaan myrkkiä syönyt, mutta en enää syönyt myrkkiä. Kiitos Jumalalle. Amen. Elää, Jeesus, elää. Kunnia Jumalalle, hän elää.
Tämmöisiä enemmän. Tämmöisiä enemmän. Nippu näitä naisia ja pari papualaista tänne, niin kyllähän alkoi pyyhkimään täällä. Herra on tosi ihmeellinen. Tuli mieleen näistä äänilaitteista, niin mä en yleensä kärsi mistään kovasta musiikista. Mua ei häiritse koskaan mikään, mutta me oltiin kerran jonkun suurmiehen kokouksessa ja se oli jo täynnä. Tultiin mun mieheni kanssa myöhään, mutta onneksi me tunnettiin sitten tämä vahtimestari ja hän sanoi, että on täällä kaksi paikkaa vapaana, josta haluaisitte istua siinä, että kukaan ei halua istua siinä. Mä sanoin, no hyvä on, päästään sinne ihan eteen. Ja se oli iso seurakunta ja se oli massiiviset äänilaitteet ja se on just siinä ne kaksi paikkaa. Mä oon, nyt mä ymmärrän, miksi ne oli vapaat, mutta kun musiikki alkoi, niin minä en ensinnäkään oikeastaan kuullut mitään, koska se oli niin kovalla. Ja mä yritin sanoa mun miehelle, että lähetään pois, ei hän kuule mitään, hän istuu kun patsas siinä, mutta please, lähetään pois, mä en kestä, mä en kuule huomenna mitään. Ja sitten kun me tultiin sieltä pois, kun kokous oli päättynyt, niin siellä ulkona mä sanoin mun miehelle, että miksi et sä lähtenyt pois, että mä en taho kuulla yhtään mitään. Ei hän vastannut mitään. Sitten mä menin hänen eteensä, että miksi et sä kuulu mitään, kun mä sanoin, että mä lähdetään pois. Me oltiin just niiden äänilaitteiden luonne. Sitten katsoo mua hämmentyneenä ja ottaa teollisuuskorvatulpat pois, että mitä sä sanoit. Hän ei kärsinyt siitä ollenkaan. Ja mä luulin, että se on se semmoinen tyypillinen miesten vika, että eihän ne koskaan kuule, kun vaimot sanoo tärkeitä asioita. Eli teille vaan neuvoksi, normaali korvatulpat ei auta, että ostakaa teollisuuskorvatulppia. Herra on ihmeellinen, mä uskon todella, että Herra alkaa tekemään ihmeitä myös täällä Suomen maassa, eikä vaan aina muualla. Tämä on tämmöistä pientä lämpiäistä, kun me perustetaan tai joku perustaa uuden kodin, niin täällä Suomessa ainakin on tapana, että otetaan pikku lämpiäiset, joku pieniä reikäleipiä, eikö niin? Tai ainakin ennen vanha oli tämmöinen tapa, pikku ruisleipiä. Niin Herra on nyt antanut tämmöisiä pieniä ruisleipiä maistiaisiksi, että tämmöistä tulee tapahtumaan. Ja mitä hän on mulle sanonut lopun ajoista, mä et vieläkään voi sitä sanoa, mutta me mennään sitä kohti. Ja tämä tapahtui 35 vuotta sitten, mä olin nuori uskova ja joku profeetta, mä en tiennyt mitä semmoisia on kuin profeetat. Mulla oli jonkunlainen mielikuva siitä, ne on vähän sen Johanneksen näköisiä, kävelee sandaaleissa ja omituisia, höpöttäviä, karvapukun pukeutuneita olentoja. Ja no ennen kaikkea tämä oli nuori, farkuissa kävelevä lady, niin hän profetoi ja se oli valtava voima. Mä kaaduin maahan ensimmäistä kertaa elämässä, mä tiennyt, että semmoista on olemassa. Ja se oli sementtilattia ja mä tunsin, kuinka joku otti mua kiinni mun täältä lantioista. Ja mä olin juttelemassa kahden toisen nuoren kanssa. Ihan noin tavallisia hövö juttuja vain, kun mä näin, että tuo nainen alkoi osoittamaan minua, että se, jota tämä sormi osoittaa, niin Jumalalla on sinulle sanoma. Ja se alkoi osoittamaan minua. Ja mä ajattelin, että mitä hän tuo minua osoittelee. Ja siirryi vielä poispäin, niin hänen kätensä siirtyi minuun päin. Ja samassa mä kaaduin. Ja jälkeenpäin mä sanoin näille ystäville, että oli hyvä, kun otitte minut kiinni. Niin he silmät oli lautasin kokoisia, että ei sua kukaan ottanut kiinni. Me luultiin, että sä kuoli. Taivaallinen enkeli oli siellä takana. Mutta tapahtui jotain sellaista, että mä en päässyt siitä ylös. Ja aivot toimi ihan kirkkaasti. Mä olin pelästynyt, koska mä en ole nähnyt mitään tällaista. Mä ajattelin, että mitähän mulle kävi, että onko tämä sairauskohtaus. Ja tämä leidi tuli mun luokseni ja alkoi profetoimaan. Mä ihmettelin, että mitä se puhuu. Mitä se puhuu. Ja siinä tuli niin kuin pitkälle niin kuin mun elämästäni. Ja sitten, että ja lopun aikana nämä asiat toteutuvat ja tulevat tapahtumaan näin ja näin. Ja mä kirjoitin ne ylös. Mutta se tuntui niin oudolta, koska mä oletin, että lopun aikaa just nyt. Ja siitä on kulunut näin monia vuosia. Ja nyt Herra on alkanut toteuttamaan niitä. Tuntuu vähän hurjalta, että mä en vieläkään oikeastaan halua sanoa. Mä en ole kertonut näitä kenellekään, en edes mun miehelleni. Hän ei sattunut olemaan silloin paikalla. Ja mä ajattelin, että katsotaan. Ja tässä oli just pari vuotta sitten eräs Siso Kintiaani, mutta hän oli uudistettunut uskova. Niin hän oli silloin tällöin aina tuppas tulemaan meille kokouksiin vähän omituisiin aikoihin. Hän oli tuommoinen katuevankelista ja sai paljon aikaiseksi. Niin hänellä oli tuommoinen vähän outo tyyli. Häneltä puuttui oikeastaan sulka päästä, muuten hän olisi ollut ihan niin kuin Hollywoodin filmeistä. Mutta tällainen outo tapa, että jos mä olin jossakin vaikka puhumassa ja tapahtui juuri silläkin hetkellä, hän niin kuin, hänen kävelytyylinsä on tällaista, just niin kuin intiaaneilla. Ja yhtäkkiä ilmestyy selän takaisin, että hai, mistä sä siihen tulit? Niin näin tapahtui nytkin, että hän ilmestyi sieltä ovesta. Ja kokous oli päättynyt, ihmiset oli kahvilla ja mitä ne sitten tekivät. Ja mä olin siinä yksin ja mä olin niin kuin CD soimassa ja vaihtelin musiikkia. Ja sitten hän sanoi, että Herra lähetti hänet tänne, että minulla on sana sinulle. Hyvin tasan tarkkaan ne on aina toteutunut tämä sana. Ja hän alkoi puhumaan, että sinä olet noin 35 vuotta sitten saanut profetian sanan Herralta lopun ajoista. Ja se kuuluu näin, kylmät väreet meni mun kehossani, että ja mä katsoin heti ympäri, ettei vaan kukaan kuule. Ja se oli tismalleen sama, mitä mä olin saanut, kun mä olin tullut uskoon. Ja sitten hän sanoi vielä, ja nyt on lopun aika. Ja nyt ne alkavat toteutumaan. Ja niin ne ovat alkaneet toteutumaan. Ja niin kuin mä tässä edellisellä kerralla sanoin, juuri nämä koskevat tätä Englantia ja Israelia. Niin kuin minun elämässäni. Mikä tuntui mahdottomalta, ja se todella niin kuin toteutui. Että mä tänä kesänä olin Englannissa, ja Jumala avasi kaikki ovet Sepposen selälleen. Ja sellaiset ovet, että mä en olisi ikinä elämässäni osannut kuvitella. Ja samoin niiden kautta avautui seurakuntia. Ja tuossa äsken jonkun kanssa juteltiinkin näistä asioista, niin erään ison kirkon jälkeen ihmiset vaan istuivat kuin halvautuneena paikoilla. Mä sanoin, no liikkukaa nyt johonkin, niin joku sanoi, että älä vielä lopeta. Ja sitten mulla oli siellä myöskin myyntipöytä, kun mulla oli englantilaista materiaalia, niin siellä sitten nämä ystävät, jotka olivat myyneet näitä tarvikkeita, niin tulivat sanomaan, että jokainen on sanonut, että me tykätään tuosta Annesta, kun se on niin normaali. Et nämä amerikkalaiset, niin ne huutaa, että korvat meinaa haljeta ja ne hypettää ja sitä ei voi niin kuin ottaa tosissaan, mutta tuo vaan puhuu tuolla. Niin, eikö se ole parasta, mitä voi kuulla? Ja se niin kuin todistaa se, että meidän ei tarvitse olla kukaan toinen, vaan ollaan normaaleja, ollaan ihan tavallisia, ollaan semmoisia kuin me ollaan. Niin silloin Jumala voi käyttää meitä. Ja meillä on ollut tämmöisiä muoti-ilmiöitä, erilaisia eri aikoja. Jumala antaa tämmöisiä eri aikakauden niin kuin näitä julistajia. Ja aikoinaan, kun oli Benny Hinn, tuli markkinoille, Katrin Kuhlmannin, manttelin perjäinen, niin kaikki soittelivat, että da 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 ja seisoi jäykkä niin kuin pylväät ja ostettiin perhoshihoja ja kaikkia tällaista. Ja sitten... Ja kun tuli Rodney Hoval Brown, niin jokainen sitten käveli ta-da-da-da-da, ja no se oli ehkä parempi semmoiselle miehelle, joka haluaa syödä hirveästi, niin ruoka maistui. Niin tuli semmoisia pikkurodneja syntyi hirveästi. Ja samoin meillä Australiassa tämmöinen suuri evankelista apostoli Clark Taylor perusti tämmöisen healing- ja tämmöisen parantumisministrin. Niin valtavasti ihmisiä parantui ja jotain 270 kirkkoa syntyi. Ja hän on todella niin kuin mahtava kaveri. Mutta noin 270 pikku Clark Tayloria syntyi, jotka puhuivat samalla tavalla, pukeutuivat samalla tavalla. Ja kun hän oli tapana hypätä ihmisten syliin ja tuolille ja ei ollut hyvä istua etupenkillä, niin sitten kaikki muutkin alkoivat tehdä sitä. Nohan se onnistui. Vai Jumala haluaa, että me ollaan ihan minä vaan. Silloin ei tarvitse palaa loppuun. Ja nämä pikku Clark Taylorit paloivat loppuun. Monet sai hermoromahduksen ja burn out, niin kuin meillä sanotaan, loppuun palaaminen, koska he vetivät jonkun toisen roolia. Ajatellaan, että Jumala on pelastanut meidät yksilöinä. Hän on rakastunut meihin juuri sellaisena kuin me ollaan. Ja sinun palvelutehtävässä kävi ja saa vauhtia, kun sä viimeinkin uskot, että sä voit olla juuri sinä. Ihan semmoisena kuin sä olet. Sun ei tarvitse ajatella, että kun mä olisin tuo suurmies tai tämä, sillä kaikki he ovat aloittaneet omana itsenään. Niin siitä lähtee herätys. Sulkeudu vaikka kammios ja huuda Herran puoleen niin kauan aikaa, kun en hellitä sinusta, niin kuin sinä käytät minua. Näin he kaikki muutkin ovat aloittaneet. Niin siitä se lähtee. Ja Jumala käyttää sinua sitten sillä sektorilla ja sillä alueella, mitä hän jo aikoja alusta suunnitellut. Sillä hänellä on jokaiselle meistä mittatilaustyönä tehty tehtävä, josta saatana yrittää sinut ottaa pois. Ja tehdä sinusta jotakin toista. Ja kyllä ne Herran armolahjat alkavat toimimaan. Kun sinä teet jotakin. Kyllä se sitä äkkiä huomaat, oho joo, tuo sairasten parantaminen ei ollut kauken mulle. Mutta älä luovuta, jos heti ei sairaata parani. Jumala voi testatakin sinua, että onko se ihan tosissas, että sä lähdet tähän hommaan mukaan. Sillä ei se ole helppo homma. Vihollinenkin alkaa pommittamaan sua kätevästi, mutta jos ei se pommita, niin sä oot väärällä tiellä, eikö niin? Jos kaikki menee hienosti, niin korjaa askelees. Silloin sä et ole sieluvihollisen maalitauluna. Ja mun tuli tuossa mieleen, mä löysin vanhoista muistiinpanoistani tällaisen ihan pienen asian. Mä olin kirjoittanut, mitä esimerkiksi merkitsee tomu ja pöly hebrean kielillä. Se on aphar. Ja mä oon puhunut täällä viime kerralla keskiviikon noista ääniaalloista. Niin se merkitsee, että maailmankaikkeuden pienin partikkeli, pienin osanen. Ja niin kuin mä sanoin teille, se pienin osanen on sointu, eli ääniaalto. Ei se ole atomi, eikä plutoni, eikä neutron, se on ääniaalto. Ja mä ajattelin, että ajattele, se todistaa, että me ollaan niin kuin äänestä tehty, Jumalan äänestä. Sen takia me reagoidaan, kun me kuullaan Jumalan ääni. Sen takia sairaudet reagoi, kun sä sanot, että Jeesuksen nimessä. Jokainen solu reagoi sinussa siihen ääneen, koska sinä olet samasta materiaalista tehty. Se on vaan käännetty Suomessa tomu. Se ei missään nimessä merkitse, että sä oot joku kuraläjä tai joku tämmöinen epämääräinen likamöntti. Vaan sä oot todella ääniaaloista tehty. Eikö ole kiva tämmöiset pienet nipsaukset, joita joskus älyväläykset ja joskus saa. Ja nämä äänialot on oikein pyörinyt 2 vuotta mun mielessäni. Joku mulle sanoi, että mitä se nyt sitten täytyy tietää, mistä me ollaan. Mutta mulle se ainakin on antanut sellaista vauhtia, että nyt mä ymmärrän enemmän, miten luovat ihmeet tapahtuvat. Sinä kutsut ne olemaan siinä auktoriteetissa, minkä Jumala on antanut sinulle. Koska nämä asiat kuulevat. Aivan samoin kuin Hesekielen luihin tuli tämä äänellään, Hesekiel komensi. Ja sitten Jumala puhalsi siihen tuulensa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on tuulta kokenut Herran tuulta. Mä oon muutaman kerran. Ja Ranskassa koin tässä 2 vuotta sitten ihan kokousten välillä. Mentiin tuonne Britanniin. Ja siellä oli tämmöinen iso maalaistalo. Mä tiesin, että siellä oli yksi aussiprofeetta kylässä ja sitten muutamia muita profeetta. Mä ajattelin, että käydään siellä. Mennään sinne vähän. Siellä voi tapahtua jotakin. Ja kyllä ainakin sitten varmaan niin kuin kahvit keittää. Ja mentiin sinne ja alettiin ylistämään. Mulla oli tämä ranskalainen pastori François mukana. Ja hän otti kitarin ja alkoi soittamaan ja ylistettiin siellä sitten ihan, meillä oli kivaa. Ja yhtäkkiä sinne tuli kuin tornado sisään. Ja kiersi meidät. Ja me kaikki pysähdyttiin ja pelästyttiin. Ja mä kysyin tältä emänältä, että onko teillä tapana aina, että alkaa tuulemaan sisällä, kun ulkona alkaa tuulemaan. Sä oot, ei koskaan. Kai sä näet ikkunassa, ettei ulkona tuule yhtään. Mä mitä täällä tapahtuu? Ja mä vielä pidin sitä niin kuin sattumana. Ja mä alettiin uudestaan ylistämään. Niin jälleen kerran se Jumalan tornado tuli sinne sisään. Arvatkaa, kuinka rukousmaistui sen jälkeen. koko solu vapisi, Jumala tuli vierailemaan. Kun sä ylistät sydämestä ja sun katseesi on keskittynyt Kristukseen, niin mitä tahansa saattaa tapahtua. Et älä ota mitään rukouslista ihan tämmöisenä tappavan tasaisena listana. Kyllähän me jokainen tietysti tehdään tämmöistä, mutta Jumalan tarkoitus, että todella niin kun ylistät Jumalaa kaikesta sun sydämestäsi. Ja mä haluaisin vaan ihan muistuttaa teitä Hesekielestä. Tämä on Hesekielen luku, se on 43. jae 16, tämä on aika pitkä luku. Niin mitä tapahtuu, jos sinä teet oman pääsi mukaan? Mun vaan täytyy tämmöistä balanssia, tasapainoa antaa teille, että tiedätte, että millä alueella te liikutte, että Jumala todella on niin kuin totinen ja haluaa myöskin, että te todella palvelette häntä. Siinä sanotaan, että koska et muistanut nuoruutesi päiviä, vaan ärsytit minua kaikilla näillä, niin katso, minäkin annan sinun vaelluksesi tulla oman pääsi päälle, sanoo Herra. Älkää ärsyttäkö Jumalaa. Sillä, että kun Jumala antaa teille käskyn tehdä jotakin, niin se pitää tehdä. Ettei Jumala sanoisi siellä viimeisellä tuomiolla, että sinä ärsytit minua koko ajan. Et se on teidän tehtävänne. Ja siinä ihan samassa luvussa sanotaan jae 49, katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Jos kristityllä on huoleton lepo, niin tämä on vaaratilanne. Ja varsinkin nyt mä oon kuullut paljon kristittyjä, joilla on niin huoleton lepo, että ei viitsi mennä seurakuntaan enää ollenkaan, ei sieltä mitään saa kumminkaan ja olla vähän niin kuin kodittomia. Ehkä sieltä ei saakaan mitään. Mutta jos sinä rukoilet sen pastorin puolesta tai niiden liidereiden, niiden johtajien puolesta, niin jotakin alkaa tapahtumaan. Ja siellä Raamatussa sanotaan uskovien yhteys. Vaikka et saisi mitään saarnasta, niin siellä on ne uskovat. Niin siellä on se Pyhä Henki läsnä. Aloita sinä se vallankumous siellä sitten. Eikö niin? Eli älä anna tämmöisen tappiomielen tulla päälle. Mun täytyy tästä nyt sanoa, koska suomalaisilla on tämä tappiomieli, että eihän me mitään, että luovutetaan. Missä se hakkaa päälle homma on, mitä meillä aina oli? Hakkaa päälle Suomen poika, ettei Ruotsi meitä voita. Vau. Wow. Niin älä anna tappiomielen lyödä päälle niin, että vihollinen nitistää sinut. Et pidä sä huolta siitä, että sä syötät itselle semmoista kohottavaa Jumalan sanaa. Ja mene sinne, missä sitä julistetaan. Ja lue sanasta, mitä Jumala sanoo sinusta. Ja muistuta itseesi niistä profetioista, mitä sä olet aikoina saanut. Ja pidä se näky, jonka Jumala on sulle antanut. Niin pidä se silmies edessä, sillä sä oot voittajan puolella. Niin silloin sun käy hyvin. Ja mä haluaisin vielä muistuttaa Hesekieli 12. luku, ja siinä on 22 ja 23 loppuosaa. Kummastakin tätä loppuosaa. Niin Herra vihastui siitä, kun israelit olivat näkynsä menettäneet. Niin Herra sanoi, että aika venyi pitkälle ja tyhjään raukeavat kaikki näyt. Näin sanovat israelaiset, että ei mitään tapahdu. Ja tämmöinen tilanne on vähän Suomessa, että ei mitään tapahdu. Mitään noista näystä ja kaikki on niin kuin roskaa. Mutta Herrapa sanoi, ja Herra sanoi heille, näin sanoi Herra, Herra. Minä teen lopun tästä pilkkalauseesta niin, ettei sitä enää lausuta Israelissa. Sano heille päinvastoin, lähellä on aika ja kaikkien näkyjen täyttymys. Sillä se on lähellä. Jos me kerran eletään lopun aikaa, niin se on lähellä. Sinä voit vaikuttaa siihen. Musta tämä on aivan mahtavaa. Eli älä usko sitä, mitä niin kuin saatana yrittää sulle sanoa, että ei siis sitä mihinkään ole. Me niin helposti suomalaisina uskotaan, koska sä oot voittajan puolella. Niin pidä se näky silmies edessä. Totta kai sielunvihollinen yrittää ryöstää sen sinulta pois. Siellä 1 Samuel 38 sanoo, tämä on mielenkiintoinen tarina Daavidista, että Daavid pelasti kaikki, mitä amalekkelaiset olivat ottaneet. Siinä ei sanota, että hän pelasti yksi neljäsosaa, tai että hän pelasti puolet, tai yksi kolmasosaa, vaan kaikki. Daavid sai myös saalista runsaasti. Et ei nämä runsaat saalit varmasti olleet amalekkilaisten omia, koska hekin olivat ryöstäneet ne joltakin toiselta. Niin kun David palasi, ja sitten tämä jatkoi, kun David palasi Besorin purolle, minä hän oli jättänyt ne 200 miestä, jotka ovat jaksaneet häntä seurata. Se on jae 21. Hän tervehti heitä lainkaan kantamatta kaunaa siitä, että heiltä oli puuttunut taistelutahtoa. Eli siitä, että he olivat heikompia kuin muut. Niin silloin alkoivat kaikenlaiset huonot ja kelvottomat joukosta sanomaan, se on siellä jae 22, koska nämä eivät ole kulkeneet meidän mukanamme, emme anna heille mitään saalista, jonka pelastimme, paitsi kunkin vaimo ja lapset. Vieköt ne ja menkööt matkoihinsa. Jae 23 sanoi, mutta Daavid sanoi, älkää tehkö niin, veljeni. Sen jälkeen, mitä Herra on meille sanonut, kun hän varjeli meitä ja antoi meidän käsimme rosvojoukon, joka hyökkäsi meidän kimppuumme. Ja 24 sanoo tärkeän asian. Sillä taisteluun menevällä ja kuormaston luo jäävällä on yhtäläinen osuus. Heidän on jaettava tasan. Jos joku on kutsuttu pioneeriksi, joku voi olla siellä seurakunnassa tai kotona, hänet on kutsuttu esirukoilijaksi, niin kaikilla on yhtäläinen osuus. Jos joku on varvas, niin se on samanlainen osuus kuin päällä. Jumala ei anna yhtä neljäsosaa, yhtä kolmasosaa. Eli kunnioitetaan meidän kunkin tehtävää. Ja mä uskon, että semmoinen seurakunta menestyy, joka ei sanotaan, että pastorilla on näky. Mutta se on se pastorin näky, eikö niin? Mutta meillä jokaisella on myös näky. Että jos pastori siunaa niitä muitakin näkyjä. Ja sanot, okei, mä siunaan sua, että jos sulla on näkyy ruokkia köyhiä, niin hienoa, jee. Jos sulla on näkyy, että sä tumppuja kudot tonne jonnekin alaskaan, niin hienoa, siunataan sua. Ja jos sulla on näkyy katuevankelista, että oi, hienoa, hienoa. Jos sulla on näkyy, että sä rukoilit ihmisten puolesta ja sulla on esirukouskumppanit, niin hienoa, jee, siunataan sua. Eli ei kaikkien näky ole samanlainen. Meillä on erilaisia näkyjä. Ja mä uskon, että seurakunta alkaa menestymään, kun me siunataan toinen toistamme ja meidän näkyjä. Et eikä vaan, että yritetään pakottaa se yhden pastorin näkyyn sitten kaikki. Ja sitten kaikilla muilla ihmisillä se näky sitten himmenee. En mä oikein tunne oloni kotoseksi tässä näin, mutta pakko tätä nyt sitten on tehdä, kun tollakin on tuommoinen noin. Vaan Jumala on antanut meille jokaiselle näyn. Ja siitä huolimatta me voidaan tulla seurakuntaan ja palvoa ja ylistää siellä ja kuunnella Jumalan sanaa, mutta meillä on se oma palvelutehtävä, ymmärrättekö? Niin Herra siunaa ja palkitsee silloin tämän näin. Ja mä uskon, että seurakunta lisääntyy, koska seurakunta siunaa muidenkin ihmisten sitä palvelutehtävää. Ja silloin alkaa sieluja tulla seurakuntaa, koska ne muut tuovat sitten sieluja. Kun meillä kaikilla ei ole samanlaista osuutta ja samanlaista näkyä. Että Daavid käytti tässä viisautta. Eli kuormasto on yhtä tärkeä kuin taisteluyksikkökin. Eikö niin? Ihan samahan se on normaali armeijassa. Jos te luette sotakirjaa, niin me pärjättäisiin varmaan yhtä hyvin, kun luetaan Raamattua ja sotakirjaa sinne vierekkäin. Että miten taistelut voitettiin. Eihän armeija tyhjällä vatsalla marssi. Toiset on lahjoittajia ja toiset on palvelualttiita ja palvelevat seurakunnasta ja palvelevat muita ihmisiä ja he tulevat siunatuksi. Pioneerit ei mene mihinkään eikä se etujoukot, ellei joku niitä varusta. Niin palvelevallakin lahjalla on oma osuutensa seurakunnassa. Sen takia meillä on tämä motivaatiolahjoja. Se kuormasto varustaa taistelijat ja se on pitänyt huolta siitä, että taistelijat voi lähteä. Ehkä se sisälsi niitä miehiä, jotka nuoruudessa oli ollut myös taistelijoita. Mutta nyt asiat on niin kuin vaihtunut. Voi olla, että meidän elämässä nämä tehtävät vaihtuvat muutamaan kertaan. Aina sen mukaan, missä me ollaan ja mitä me tehdään ja mikä meidän ikä on. Et pioneerin tehtävä aukoo uria ja olla informaationa niin kuin semmoisena tiedustelujoukoissa. Niin kuin oikeassakin sodassa lähetetään desantteja sinne vihollisen selän taakse. Niin ehkäpä sulla on sellainen tehtävä. Ja toisissa sitten on taas niin kuin nämä varustelujoukot. Tai ollaan rahoittajina. Jos kukaan ei rahoita varoillaan palvelutehtäviä, kukaan voi lähteä. Niin toistaiseksi taas on ollut esirukoilijoita. Etujoukko ei voi taistella, jos tuki ei tule mukana. Ja tukijoukot on esirukoilijoita. Mulla on aina esirukoilijoita, mihin ikinä mä lähden. Ja ne on Jumalan antamia esirukoilijoita. Mä oon tosi otettu, jos joku tulee sanomaan, että että he ovat rukoilleet mun puolesta. Englannissa oli erässä seurakunnassa Father's House, ja se oli semmoinen tyypillinen helluntaiseurakunta, iso. Niin siellä eräs rouva tuli mun luokseni ja sanoi, että saakohan kysyä sulta yhtä asiaa. Mä sanoin, okei, jee, että mikä siinä. Niin, että tämä nyt on vähän noloa. Mä sanoin, no ei se mitään, että pidetään ihan meidän kesken se vaan. No juu, ethän sinä sitä vaan loukkaan, mutta en, että kyllä mä oon tottunut ihan niin vaan. Niin, no kun minä nyt oletan, että Jumala tämän sanoo. Mä sanoin, joo, mä odotin sitä jo hirveätä hakkaamista ja niin päin pois. Ja se, mitä hän sanoi, niin se todella sulatti mun sydämessä, että saanko minä olla sun esirukoilija? No minähän melkein pyörryin. Siis joku vapaaehtoisesti haluaa olla mun esirukoilija. Ja pyytää vielä arasti luvamasta, ei tämmöisiä ihmisiä ole olemassakaan. No totta kai minä sanoin sitä jalosta, että totta kai. Ihmeellistä. Esirukoustehtävä on tosi vaikea tehtävä. Herra mulle näytti sen, mä olin 10 vuotta esirukoilija erilaisissa asioissa erään toisen leidin kanssa. Eikä ole sen mielenkiintoisempaa hommaa, mitä saatoin kokea. Herra näytti meille ilmestykseen, niin kuin Johanneksen ilmestykseen. Hän näytti etukäteen maailman tapahtumia, kaikkia asioita. Me seurakunnan jälkeen me kokoonnuttiin aina yhteisinä 12 maissa, juotiin äkkiä pikakahvit ja 10:00 illalla me saatettiin lopettaa ja meidän mielestä oli kuin 5 minuuttia. Ja Herra antoi ihmisiä ja kaupunkeja ja alueita ja vahvisti tämän näin, että niissä kaupungissa tapahtui niitä asioita. Ja hän halusi näyttää, joskus se oli tuskallista työtä. Itkettiin yhdessä ja tuntui, että hirvittävät taakat on. Tuntui, että ei pysty hengittämäänkään. Mutta Herra halusi näyttää, että nämä asiat on todellisia henkivalloissa. Todellisia taisteluita. Ja sitten kun Herra sanoi, että nyt minä siirrän sinut toiseen tehtävään. Ja sinä olet nyt oppinut tämän homman. Niin mä olin suorastaan surullinen. Näyty loppui heti. Elokuvateatteri pistettiin kiinni. Mä ajattelin, että ei ole mitään järkeä enää. Musta oli kiva katsella kuvia. Mutta esirukoilijat myöskin joutuvat olemaan ensimmäisenä taistelurintamalla. Sieluvihollinen iskee nimenomaan esirukoilijoihin. Meillä oli kaikenlaista. Oli sitä ja tätä kipua ja kolotusta. Juuri tänä aikana mä sain myöskin, kävin läpi syöpä. 2 kertaa mä kävin silloin syövän läpi ja mulla oli fibromyalgia ja mulla oli halvaus, mulla oli vaikka mitä, mutta minä en luovuttanut, koska mä tiesin, että Jumalalle on minulle mittatilaustyönä tehty tehtävä. Ja mä kiukustuin niin, mä ajattelin, että en anna saatanalle voittoa. Raavin vaikka hautausmaalta multa kokkare päällä vielä, niin tekemään sille kiusaa. Sen verran suomalaisuutta mulla on vielä jäljellä. Eli Niin mitä ikinä Jumala antaa sulle tehtäväksi, niin tee se sun sydämestäs. Ja kyllä mä nyt taas tykkään tästä, mitä mä teen. Ja Jumala tiesi, että miettinen että täytyy laittaa liikkeelle, muuten se homehtuu sinne koppiinsa. Mutta mä opin kunnioittamaan sitten näitä esirukoilijoita, että se ei ole helppo työ. Ja niin kuin mä aikaisemminkin kertonut eräästä australaisleidistä, hän oli noita moottoripyöräjengiläisiä, joita oli tullut uskoon, niin hän sanoi, että saanko hän olla esirukoilija, kun sä lähdet Eurooppaan. Mä olin silloin 2 kuukautta Euroopassa, mä sanoin, joo, ihan hieno juttu, joo. Ja kun mä palasin takaisin, niin se oli kello 11 yöllä se kone, niin siellä oli muutamia ihmisiä odottamassa jo meillä kotona. Niin mä näin, että hänellä oli mustat silmäpussit, hän oli laihtunut 5 kiloa ja tosi surkeen näköinen. Ja mä heti ryntäsin hänelle, että voi kauheeta. Mä halusin, että onko sulla jotain, onko sä sairas? Mitä sulla on tapahtunut? Ja hän suorastaan veti itsensä pois. Sinä, miksi et sinä sanonut, että teillä on silloin yö, kun meillä on päivä ja päinvastoin? Hän on kaiken työt joutunut valvomaan sinun takias. Ja mä ajattelin, että se vähän taitaa vissiin liioitella. Ja sä oot vissiin vähän nyt niin kuin pikkusen niin kuin tosissaan ottanut tämä homma, niin hän sanoi, että minulla on muistikirja. Mitä sinulle tapahtui heinäkuun 7. päivä silloin? Mitä sinulle tapahtui 15. päivä elokuuta? Ja mä oi joo, tosiaan, kauheeta. Ai se on tullut sinä. Mä todella olin huutanut Herran puolelle, että Herra, mä tiedän, että sä oot olemassa, armahda mua, herveitä tapahtuu. Niin Herra oli laittanut hänet paastomaan ja rukoilemaan ja tämä on totista puuhaa. Et älkää ottako sitä tehtävää, että nyt vaan mä vähän läpsyttelen, että Herra siunaa nyt Martta tätiä ja Kalli setää ja hoho, täytyisi keittää kahvit. Kun ei se ole tämmöistä. Et Herra on ihmeellinen ja haluaa todella, että te teette todellista työtä. Ja otatte sen perintöosuutenne takaisin, mikä sieluvihollinen on teiltä ryöstänyt. Ei sitä ole kuin nimeksi. Hajottakaa se vuori, mikä on teidän edessä. Se on teidän ongelmat ja kriisit ja probleemat. Ja katsokaa Jeesusta silmiin, koska kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Jumala voi laittaa teille sellaisia tehtäviä, että teidän, niin kuin yleensä aina, että teidän omat resurssit ei riitä. Ja te ette missään mielessä haluaisi tehdä niitä tehtäviä. Mä oon aina rukoillut Herralta, että anna mulle niitä pieniä sipsuja tehtäviä, semmoisia hienoja juttuja, eikä tommosia niin kuin noita, mitä saarella on. Ja silleen, että kukapa sitä ei haluaisi olla kuningatar Ester, eikö niin? Niin sipsutella kaikissa hienoissa vaatteissa ja niin päin pois, niin mut laitetaan sitten sinne kaatopaikalle. Niin, ja mä aina sanon, että mä haluan sitten noita tämmöisiä, näitä riivajahenkiä ja kaikkia näitä tämmöisiä, että pidän ne niin kuin loitolla minusta. Että mä en semmoista halua tehdä ja juuri semmoista mä joudun tekemään. Nyt mä en enää uskaltanut sanoa yhtään mitään. Ja se on ihan okei. Ja nimenomaan kun mä olen tuolla saarella, niin siellä puhutaan sitten todellisista riivajahengistä eikä oletetuista. Mä viime kerralla kun olin siellä, olisiko se aikaisemmin kertonut tämän kesän aikana tämän, mutta minulla oli muslimileidi, joka tuli uskoon. Ja muslimiperheestä, mies oli myöskin muslimi, siellä on muslimeja myöskin Fitsisaarella. Ja hän oli ihan tosissa, että hän koki jotakin niin kuin Kristuksen läheisyyttä. Ja minulla oli vuokra-auto, sanoi, että mä tulen hakemaan sinut sitten kokoukseen, koska on tärkeää, että sä nyt käyt kokouksessa. Ja sitten mä sain kännykkään soiton, että ei se nyt tuu kokoukseen. Siellä oli hänen veljensä. No mikä ettei tuu? Et mä oon tässä melkein pihassa. Ei saa tulla tänne nyt, ei se tuu kokoukseen. Mutta mikä siinä on? Ja kun mä aikani sitten jahtasin sitä, niin hän sanoi, että no se mies hakkas sen niin pahoista, että se ei ole siinä kunnossa, että sä voit olla kokoukseen. Se yritti hakata sen Kristuksen pois sieltä. No silloin siitä ei tullut mitään. Mutta ei sitä kulunut sitä kuin viikko. Niin hän yksinkertaisesti otti lapsen mukaan ja käveli semmoisen puoli kilometriä mun autolle. Mä saan hänen kontaktin. Mies oli lähtenyt muualle töihin. Ja mä jotenkin säälitti, kun semmoinen pieni puolivuotias oli hänen mukana. Hän käveli paljaan jaloin. Siellä oli ollut isot sateet siellä mudassa ja tuli sitten autoon. Ja mä sanoin, että mikä sai sinut niin kuin tulemaan. Että sä et edes pelkää edes tätä pahoinpitelyä. Että on sulla veli siellä, joka vahtii sua ja perhe ja isäs. Niin hän sanoi, että minä tiedän, että minä olen uudesti syntynyt kristitty, mutta kun mulla on käärmeitä vatsassa. Mä sanoin, anteeksi, siis mitä? Niin no, mulla on käärmeitä vatsassa ja ne täytyy ajaa pois. Mä siis niin kuin millee se niin kuin esiintyy. No se on täällä näin, että täällä mä tunnen sen. Siellä nämä luikertelee. Ja minäkin sitten höylemmä menin sanomaan, että onko sulla niin kuin, näitä tämmöisiä happovikoja. Hän suorastaan suuttuu. Nämä eivät ole happovikoja, kun minä sanoin, että sinä ajat nyt ne käärmeet pois. Mä Ja mä toivoin tietysti mielessä, että ne olisivat vain happovikoja. Ja no, se oli hinduja oli siinä kokouksessa. Se oli hinduille nimenomaan tarkoitettu kokous. Ja mä ajattelin, että mä otan hänet sitten siinä myöhemmin, kun siellä oli näitä hinduja, jotka eivät ole uudesti syntyneitä, ja heitä sitten uudesti syntyi siinä, etteivät he pelästy, että mitä siinä tapahtuu. Ja kun mä viimeisen puolesta rukoilin, niin sitten hän pomppasi siihen ja sanoi, että no nyt on jo hänen vuoro, että hän ei kestä näitä käärmeitä enää. Ja kaikki ihmiset sitten heti reagoi siihen, kun se sanoi niin kovalla äänellä ja alkoi tuijottamaan sitä. Mä olin, Anne Parka, mihin olet pääsi taas pistänyt. Ja mulla oli sellainen nuori pastori siinä mukana, joka oli toimi mun tulkkina niin kuin hindin kielelle. Mä sanoin, että tuu siihen tähän niin kuin avuksi, että totta kai minä tulen sinua auttamaan, kun sä oot niin kokenut. Mä joo. Mä rukoilin ensin hänen puolestaan ja hän kaatui sitten siinä ja istualleen. Ja nämä alkuperäiskansat ovat todella mielenkiintoisia. heti joku heitti pesuvadin siihen hänen syliinsä. Mä olet, ai jaha. Siis tässä on niinku ihan tämmöistä tapahtuu. Ja mä sitten sanoin, että ja Jeesuksen nimessä saatana tulee ulos tästä kehosta. Hän sitten yskäsi sinne ja oksensi. Ja mä sanoin, että no, nyt se tuli sitten. Niin se kansa huusi siellä ympäri, että ei se vielä tullut, se on siellä. Mä niinhän se tuntuu olevan, joo, minä en nähnyt mitään. Ja sitten mä taas sanoin, että Jeesuksen nimessä saatanassa tulet ulos tästä naisesta nyt. Ja jälleen hän oksin, että miten pienessä ihmisessä riittääkin niin paljon. Ja sitten mä jälleen sanoin, että no nyt sä olet vapaa. Niin jälleen kansa sanoi, että ei ole tullut vielä ulos, siellä se on vielä. Ja minä en nähnyt mitään. Ja toinen pastori katsoi sitten siinä, niin kuin googlin silmin oikein, että vau, wow, tämä suuri pastori tekee täällä töitä. Ja mä ajattelin, että voi jos ne tietäisi. En mä en näe mitään. Ja kolmannen kerran sanoi, että jo nyt on merkillistä. Ja sanoi musta muutamia suomalaisia sanoja, niistä se ilmeisesti usko. Suomalaiset sanat on tämmöisiä niin kuin ranskalaisena nauraa, että he ei kyllä ymmärrä sitä, että miten te pärjäätte avioliitossa, kun te sanotte, että minä rakastan sinua. Jotakin tällaista siinä sitten tuli. ja mun ei enää tarvinnut sanoa yhtään mitään, kun se kansa siinä ympärillä huusi, no nyt se musta käärme luikerteli ulos. Mä ajattelin, että huhhuh. Ja se leidi oli täysin vapaa. Ja sanoi, nyt minä tiedän, että mä olen vapaa. Ja hän on käynyt kasteella. Ja sitten kahden viikon kuluttua tästä ilmoitti, että mun mieheni on tullut uskoon. Koko perhe on tullut uskoon. Eli nämä on todellisia asioita, mitä siellä tapahtuu. Ja siellä tulee noita tohtoreita kokouksiin, ja jotka on niin kuin kuuluisia näillä saarilla. Niin sun täytyy oppia niin kuin diilaamaan niiden kanssa. Ja he tulevat niin kuin katsomaan, että mitä hän tässä voisi itsellensä lisätä. Tai sitten niin kuin katsomaan, että millä tavalla sinut saa pois markkinoilta. Jos ne vievät heiltä sitä kun on paikallisia lääkäreitä tavallaan. Niin sun täytyy silloin uskoa Jeesuksen Kristuksen voimaan ja auktoriteettiin. Muuten sä et siellä pärjää. Ja mikä mua siunasi, niin mä olin puhumassa, tai yksi niistä puhujista oli tuommoinen Fitsin Kristillinen Radio TV-ohjelma. Ja mun vuoro oli joskus siinä 12, mutta mun käskettiin tulla sinne 8. Ja siellä on kyllä semmoinen tapa, että kansa valuu sitten silloin, kun valuu. Että jos sä haluat pitää kokouksen 11 aamupäivällä, niin käsken ne tulemaan 8. Niin ehkä ne valuu 11 sinne. Että siellä ei ole aikaa, ja se on semmoinen sanontakin, että fitsi time, eli fitsi aika. Ja sitten kun ne tulee siihen, niin niitä ei saa pois, että varaudu siihen. No, joka tapauksessa siellä oli kuitenkin raamattotunnit vasta uskoon tulleille. Ja se oli mielenkiintoista. Ja mulle tuli tulkki heti siihen viereen ja annettiin materiaali. Ja he opettivat vasta uskoon tulleille, kuinka demonit ajetaan pois. Ja mä luin sitä englanninkielistä materiaalisemmin, että valtavaa. Tämä on aivan valtavaa. En mäkään nyt tiennyt tämmöisiä asioita. Siis vasta uskoon tulleille. Ja meillähän vältetään näitä asioita. Ihmiset lähtee karkuun, jos edes sanoo jotakin aihetta tai otsikkoa, että tämmöisestä voisi niinku opettaa jotakin. Ja mä ajattelin, että jos kerran päästä semmoiseen tilanteeseen, että voisi opettaa niinku näistä asioista. Ja siellä se on todellista. Ja ei mulla ollut tarkoitus nyt näistä puhua, mutta jostain syystä niin kun nyt tulee näitä asioita mieleen. Et me ollaan jossakin jääty paitsi. Että me ollaan niin sivilisoituneita, että me kuvitellaan vaan, että oikein hyvää, kivaa, kilttiä, ihanaa. Tai me suhtaudutaan niin kuin pelon sekaisesti näihin asioihin. Eihän se aina näin rajua ole, että on vapautusta sieltä ja täältä niin kuin näistä asioista, se on helppoa. Mutta kun me uskotaan, että meillä on auktoriteetti Jeesuksessa Kristuksessa, niin se tarvitsee kuin vaikka sä kuiskaat. Ja mä oon sen tehnyt monta kertaa, että jos joku tulee häiritsemään. Kerran mä olin Filippiineillä kokouksessa ja se oli iso oviaukko. Ja sinne yritti joku mentaalisti sairas sisään niin kuin häiritsemään sitä. niin mä sitä hiljaa siinä rukoilin, ja ihmiset oli pikkusen pelokkaita, kun siellä on terroristeja, se oli semmoinen terroristialue, että mitä tuo oikein haluaa, kun se sinne mölisi ja huusi. Niin mä sitten sanoin hiljaa, että oi Herra, pistä enkelis tuohon oven suuhun, kun siellä ei ollut ovia. Että mä haluan nyt kertoa tämän näille ihmisille, ettei se tule häiritsemään siihen, että ihmiset on pelokkaita. Ja sitten mä kiinnostuneena seurasin, kun mä opetin heitä, niin se mies yritti siitä ihan tyhjästä oviaukosta sisään. Sitten törmäsi näkymättömään seinään ja kaatui maahan. Ja kauheasti siellä ja yritti taas. Ja tätä se teki muutaman kerran, kun se luopui. Ja mä ajattelin, että merkillinen mies. Että mitä sille oikein tapahtunut? Ja mun ystävä oli mun mukaan ja hän oli ottanut digikameralla kuvia. Niin kun me katsottiin myöhemmin niitä kuvia, niin siinä oviaukon luonnossa oli mahtavan iso valkoinen pallo. Valtavan kirkas pallo. Se täytti sen koko oviaukon. Ja mä tajuttiin, että toi on enkeli. Se törmäsi siihen enkeliin. Sillä hetkellä mä sitä laita Herran jotakin nyt tuohon oviaukkoon. En minä muuten pärjää tuon ihmisen kanssa, että se tulee ja ihmiset pelkää. Niin Jumala laittoi enkelin se siihen. Ja hän salli sitten, että se näkyi myöskin kamerasta. Mä todella ymmärsin sen, että mitä me pyydetään Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin se tulee tapahtumaan. Eikö niin? Ei pidetä näitä asioita, no jotakin ihmeellisiä, vaan meidän äänessä on auktoriteetti. Ja mä monta kertaa sanoin, että me ollaan kuin putkimiehiä. En tiedä, onko täällä oikeita putkimiehiä täällä näin, mutta me ollaan kuin putkimiehiä. Herra näytti mulle uskon alkuaikana tämmöisen näyn, että mä olin niin kuin tämmöisessä kellarissa, kerrostalon kellarissa. Ja mulla oli putkimiehen vehkeet kädessä. Ja siellä meni tämmöisiä putkia. Niin mä rassasin niitä auki. Ja joku talonmies oli mun kanssani ja sitten aina kun tuli tuommoinen mutka, niin hän sanoi, että tuossa on tukos, että se pitää aukasta. Vesi ei pääse kulkemaan. Ja niin se mies aina ruuvasi sen aukki ja mä työnsin semmoisen pitkän metallisen kepin sinne, missä oli jotain metallisia, niin kuin metalliharja. Ja sitten, sitten tukos lähti, limaa tuli sieltä pois ja taas vesi pääsi virtaamaan. Mä ajattelin, että on se merkillinen ilmestys tämä näin. Mutta jälkeenpäin mä ymmärsin, että Herra näytti, että me uskovat ollaan kuin putkimiehiä. Me aukastaan niitä putkia. Ja nimenomaan tämä on ollut mun tehtäväni. Mä aukasen näitä seurakunnan tukkeutuneita putkia. Että elävä vesi pääsee virtaamaan. Ja ihmeet pääsevät tapahtumaan. Ja kerron ihmisille, että Jumala on mahtava ja väkevä. Jumala ei ole vetäytynyt eläkeputkea vetämään tuonne yläkertaan ja odottaa, että sitten Jeesus tulee jatkaa näitä hommia, että se väsyttää. Vaan hän toimii edelleenkin. Ja hän toimii samalla tavalla kuin apostolisena aikana. Ja hän on antanut seurakunnalle, meille uskoville, kaikki nämä ihmeelliset lahjat. Ne toimii meissä. Ja tämän auktoriteetin. Ota ne putkimiehen välineet ja ala aukaisemaan ensin omia näitä röörejäs. Uskonnollisuuden möntit ja limaklöntit ensimmäisenä pois sieltä. Ja kaikki väärät uskomukset ja traditiot ja kaikki sellaiset, jotka sitoo meitä. Ja kun sun putkes on vapaana, niin silloin herätyksen tuulet alkavat puhaltamaan. Silloin sä oot valmis vastaanottamaan sen uuden herätyksen, jonka Herra tulee antamaan sinulle. Niin, että käy todellakin tämän, mitä yksi vanha näkijä, jonka luona mä asun, niin hän jo 30 vuotta sitten sanoi, että Anne, hän näki tämmöisen ilmestyksen, että täällä Suomessa lopuaikana, kun sanaa julistetaan, ihmiset penkeissä parantuu. Ei tarvitse enää eteen tulla. Niin siellä yksi ja toinen, niin valopallo tulee heidän päälle, se piu, 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 piu. Että he ymmärtävät, että Jeesus on tekevä sen, eikä ihmisen kädestä. Niin ihmiset ryntää suorastaan seurakuntaa, että mennään taas sinne penkistumaan ja me parannutaan. Jumala haluaa parantaa sinut niin tehtäviensä varten. Tein meidän tarvitse linkuttaa tuolla kadulla, että ai, että haluatko ottaa Jeesuksen vastaan? Ouch. Haluatko parantua? Ai et, okei, seuraava. Kun tämä polvi sattuu. Haluatko parantua? Ja niin tautusti sanoo, että en mä kyllä sun murheita enää halua, noita sun koulutuksia. Yritä sitten todistaa niille, että joo, Herra parantaa. Ne sanoo heti, että no miksi et sä itse sitten nauti siitä. on erilaisia sairauksia ja erilaisia syitä. Enkä mä nyt halua tässä sanoa, enkä niin kuin ketään pistää alaspäin. Jokainen meistä varmasti sairastuu joskus, eikö niin? Mutta meillä on toivo kuitenkin Jeesuksessa Kristuksessa, että me parannutaan. Ja kun mä oon paljon puhunut näistä äänistä, niin on yksi sellainen ystävä siellä Australiassa, joka sai melanooman, eli niin kuin ihosyövän tähän jalkaansa. En mä muista kumpi jalka se oli. Niin se oli tehnyt juuria pitkin poikin sitä jalkaa. Ja lääkäri sanoi, nyt ei auta mitään muuta kuin, että se jalka katkaistaan. Jos ei sitä tapahdu, niin sinä kuolet, koska sehän leviää kaikkialle. Ja hän tuli kotiin, että mun jalkaa ei katkaista. En mä nyt kehota ketään muuta tekemään tätä näin, mutta ystävät oli huolestuneita. Sä et kuule, kyllä nyt on parasta, että sä meet tuota lääkärit. Älä rupea leikkimään näillä asioilla. Sun henki on kuitenkin kaikkein tärkein. Enkä mene, mun jalkaa ei katkaista. Et minä uskon, että Jumala parantaa se ja me kaikki, et ei kuule hei. Et sittenkin on niin kuin varminta, että menet. Epäuskon, se on vähän niin kuin Jobilla. Että elää. Ja 2 kuukautta hän niin kuin puhuu sille jalalle. Sinä olet parantunut Jeesuksen nimessä. Mä puhun syöpäsoluille Jeesuksen nimessä. Ja me vaan pudistettiin päätä, että nyt on mennyt ihan höperöksi tuo. Että kohta se on jo jossakin muualla ja kohta se on jo aivoissa. Ja 2 kuukauden kuluttua tämä leidi oli täysin terve. En mä kehota teitä tekemään samalla tavalla, mutta sulla täytyy olla, jos sä teet, niin sulla täytyy olla varmuus Jeesuksesta Kristuksesta, että sun usko riittää myös. Mutta tämä myöskin toimii. Sä puhut syöpäsoluille, koska sun kehos on Pyhän Hengen temppeli. Ja sen täytyy kirkastaa Jeesusta Kristusta. Se on kirkkaudesta tehty. Ja mä uskon, että jotakin jäi teille mieleen tästä näin. Että otatte sen Kaalebin perintöosuuden ja otatte sen luvatun maan itsellenne, joka teille kuuluu. Älkää seiskö siellä Jordanin virrassa keskellä, että tiedätte, menettekö eteen vai taakse, vaan astukaa sieltä eteenpäin. Me ollaan nyt se sukupolvi, että meidän täytyy lunastaa itsellemme se perintöosa, joka meille kuuluu. Niin kuin mä sanoin edellisellä kerralla, niin tämä on ennalleen asettamisen vuosi. Herra asettaa sinut ennalleen siihen tehtävään, mihin sinut on tarkoitettu. Ja hän sytyttää sinut tulella. Ole tuli, äläkä tuhkaläjä. Et meidän täytyy, niin kun sanotaan, että pitäkää alttarin tuli palavana, niin pitäkää se palavana. Pitäkää se palavana. Sillä Herra on tuli. Ja hän vihastuu siihen, että jos hän on antanut kaikki tehtävät sinulle ja sinä et harjoituta niitä. Kyllä se sitten sinulle selviää, mikä on sinun päälahjasi. Ja meidät on tarkoitettu työtä tekemään. Ja meidän työkenttä on oleva tuolla, missä me on se työympäristö. Tai jos ei kukaan kylvä siementä, niin kuinka joku voi tulla uskoon? Joku tulee ja kastelee. Joku tulee ja niittää. Ei ole viljaa niitettäväksi, jos ei kukaan koskaan kerro Jeesuksesta. Ja mä voin vakuuttaa sulle, että jos sä sanot, että mä oon heikko. Sä oot heikko siksi, että sä et avaa suutas. Heti kun sinä avaat suus, niin tuleliekit tulee sun suusta, koska sulla on annettu se voima. Se yhtäkkiä huomaat, että sinä olet voimakkaampi kuin ennen. Se Jumalan energia tulee ja täyttää sinut. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että sä et olekaan väsynyt. Sä pystyt ja jaksat tekemään ja tehdä niitä asioita, mitä Herra käskee sun tehdä. Jos et sä koskaan aloita, niin ei koskaan tapahdu mitään. Se on ihan sama, jos sulla annetaan uusi auto. Ja sä vaan ihmettelet sitä, että kyllä on kaunis auto tossa. On se kyllä merkillistä. Mutta miten se on hyödyt, jos et sä koskaan ajat sille? Joku kerran kysyi multa, että kun sulla on ollut niin paljon kolareita. Niitä nopeussakkoja ja kaikkia muitakin. Niin mä sanoin, että no kun mä ajan koko ajan. Mutta sun auto on tallissa. Niin sulla ei koskaan tapahdu mitään. Mulle tapahtuu, kun mä ajan koko ajan. En mä tiedä, onko nyt tämä niin kuin puolustus nyt näille kaasujalalle, mutta tapahtuu kuitenkin jotakin. Niin ota se sun oma välineis käyttö, se sun hengellinen autos. Mä muistan eräs lady 10 vuotta sitten näki tämmöisen ilmestyksen, jonka hän sanoi mulle, että Anne, hän näki, että sulle annettiin urheiluauto. punainen urheiluauto ja sä painoit kaasua ja se meni, ja sä vihastutit monia. Ja sitten kun hän yritti ajaa sillä, niin hän ei nähnyt sen lasin läpi mihinkään. Se oli aivan kuin tuulilasiin pyyhkiä, että olisi ollut koko ajan päällä ja hän ei löytänyt kaasupoljinta siitä. Ja sitten hän kuuli äänen, joka sanoi, että kato, tuossa on sun auto. No, se on vanha Volkswagen. Ja hän tuli loukkaantuneena mun luokse, että minä en kyllä sitä Volkswagenia halua. Miksi sulle annetaan urheiluauto? No, tämä on sun näky. Minkäs mä sille voin? Mutta niin on käynyt 10 vuoden aikana. Hän yhä edelleenkin polkee paikalla, eikä hän palvelutehtävä mennyt mihinkään. Hän on arka. Ja hän ei lähtenyt siihen tehtävään, mitä Herra olisi hänelle suunnitellut. Ja mulle tuli se urheiluauto. Mennään hirmuisen lujaa. Ja vihastutetaan monia ihmisiä. Mutta mä en halua, että se auto pysähtyy. Mä haluan, että se menee lujaa eteenpäin. Ja jos ihmiset vihastuu siitä, mitä mä sanon, niin okeihän se on pakko kenenkään kuunnella. Ei täällä ole lukkoja ovissa niin kuin Aimee McPhersonilla. Kyllä te tiedätte, miten hän aloitti. Kun ei kukaan kuunnellut häntä, niin hän avustajilleen sanoi, että nyt tehdään näin ja vuokrassa hallin. Kukaan ei halunnut häntä puhumaan, kun oli nainen. Ei kukaan ollut kiinnostunut. Niin hän otti sitä hallista tuoliin ja vei sen keskelle kaupunkia ja seisoi siinä ja osoitti ylös. Katso sinne ja ihmisiä tuli ympäristöstä hullu, kun se nainen jo. Ja katsoi, että mitä sieltä tippuu taivaasta. Ei siellä mitään ole. Ja sitten kun siellä oli 200 ihmistä koolla, Aimee hyppäsi pois siltä tuolilta, lähti hirveästi juoksemaan sinne halliin päin. Ja kaikki ne 200 juoksi kauhuissaan perässä, että nyt sieltä tippuu taivas päähän. Sitten kun ne tuli sinne halliin, niin Aimeen avustajalla ei ollut mitään muuta tehtävää, muuta kuin ne lukit sinne ovet. Ja kun ihmiset huomasivat, niin kolkutteli siihen ovet, että päästäkää irti, päästäkää meidät pois. Niin Aimee hyppäsi sinne lavalle, otti mikrofonista, kukaan ei lähde täältä pois, niin kun kuulee mun saarnan. Helppoiko on? No hän ei poiskaan päässyt sieltä. Niitä oli pakko kuulla se saarna. Ja sen jälkeen niin Jumala ilmestyi ja ihmiset parantuivat. Ja seuraavana päivänä ihmiset ei mahtunut sisään. Se oli hänen palvelutehtävänsä alku. Tämä tuli vähän erikoinen alku. Mutta hän halusi julistaa Jumalan sanaa, hän tiesi, että hänellä on kutsu. En mä nyt kehota teitä tekemään samaa. Olla hyvinkin, että jos te lainaatte täältä tämän entisen Mielisairaalan tuolin, niin se tuoli ehkä löytää paikkansa sitten sieltä, mihin se on alun perin lähtenytkin. Mutta sinä olet sen tuolin mukana. Ja teillä on 2 viikon loma siellä, rauhallinen loma. Mutta keksikää omaa, eikö niin? Keksikää oma. Ja minä ikinä te menette, ketä te tapaatte, niin pyytäkää Jumalalta avaimia. Mäkin aina pyydän, että anna mulle avain ton ihmisen sydämeen. Mä oon lentokenttäevankelista ja lentokoneevankelista. Ja lentokoneevankelista nimenomaan, koska ihmiset ei pääse happea haukkaamaan ulos. Niiden on pakko kuunnella siinä vieressä. Ja sitten kun tulee muutama ilmakuoppa, niin pakko istua siinä turvavieressä. Niin aina jotakin tapahtuu, aina Jumala niin kun järjestää jonkun siihen. Ja mä pyydän sitten avaimia, jos en ole kiinnostunut kuulemaan, kun joskus haluaa olla niin kun yksiksensä siinä. Sen 8 tuntia, 12 tuntia, kuka hullu haluaa olla yksin, ettei puhu mitään. Mutta ehkä sielun vihollinen niitä sitten hätyyttelee, että älä vaan anna tuolle sun vuoroa. Mutta pyydä avain. Mä kerran yritin yhtä naista, mä yritin puhua ja ei tullut, ei mitään tutunut tuntua. Mä mikä kumma siinä on. Hän oli australialainen. Ja hyvin semmoinen niin kuin aggressiivisen tuntunen ja mä tiesin, että jotain hänellä on käynyt. Jotain tämmöistä niin kuin murheellista, kun se niin kuin suorastaan huoku hänestä. Ja sitten mä sanoin, että herra, anna mulle joku avain, että mitä mä kysyisin siltä, että se niin kuin tulisi sieltä, että mä voisin todistaa. Niin herra vaan sanoi yhden sanan koira. Koira. Sanonko mä sulle, että sä oot koira? No ei tullut mitään muuta kuin koira. Mä yritin sitten pyöritellä sitä ajatusta, koira. Ja sitten mä vaan kysyin hänet, että nyt sä oot, niin kuin, mihin sä oot niin kuin menossa? Lontooseen. Mä oot, aha, siis Lontooseen. Ja no ei sekä koiralta kyllä vaikuta kyllä. Ei ollut hyvä alku tää. Niin. Sitten se vaan tuli, että mitä sä kaipaat Australiasta kaikkein eniten? Ja katso mua kylmin silmin. Ja sitten hän purskahti itkuunsa, mun koiraa. Mullakin oli koira, mutta meidän mikkikoira sai kyllä yleen runsaasti silloin taputusta. Ja yritin keksiä kaikki hienot jutut siltä mun koirasta, mitä ikinä vaan keksin. Ja meille tuli sitä koirasta sitten keskustelua. Sitten hän avautui, että hän oli avioero ollut. Ja oliko mies vienyt sen koiran ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten se oli niin semmoinen sieluhoitotilanne. Ja sitten mä sain myöskin siinä niin kuin evankeliota, että munkin koira kerran putosi 2. kerroksesta sementille ja selkäranka meni poikki, mutta kun mä rukoilin sen puolesta, niin se parani. Ja tämä on totta, että lääkärikin ihmetteli, että miten tämä on ollut mahdollista. Kun ne oli valmistautuneet, että niin kuin pistää sen nukkumaan. Niin hän oli, joo, kun totta, bla 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 bla. Sitten sai Jumalasta kertoa samalla, että se oli se yksi avainsana. Ja kun me oltiin Singaporen kentällä ja hän vaihtoi koneetta toiseen suuntaan, niin hän puskahti itkuun ja halasi mua. Ja se oli aivan ihana jutella sun kanssa. Ja hän haluaisi kertoa sulle jotakin. Hän on nyt haave, mitä hän haluaisi tehdä. Mä sanoin, niin. Mä haluaisin tulla lähetyssaarnaajaksi. Wow. Mutta eikö se olisi ensin kiva mennä kirkkoon? Ja tehdä nämä asiat niin kuin selviksi, että kyllä mä haluan tehdä se. Et se oli vaan avain. Ja se voi olla näin yksinkertainen, näin tyhmä. Mutta se on niin kuin avain sen ihmisen sydämeen. Mikä tahansa. Niin pyytäkää näitä avaimia. Et kun te istutte tuolla torilla ja jotta joku istuu teidän vieressä, kun istutte bussiin, niin alkakaa juttelemaan ja silleen. En mä tiedä, kuinka yksinkertaisesti täällä Suomessa on. Mä istuin kerran metrossa tuolla Helsingissä. Mä olin tuolle minne Itäkeskukseen menossa. Ja mä olin juuri tullut Australiasta. Mä olin ensimmäistä kertaa Suomessa 2001. Ja istuin siihen vapaalla olevalla metron penkillä. Ja yhtäkkiä, mä en tiedä mikä niille ihmisille tuli. Mä istuin yksin. Mä en kerta kaikkiaan käsittänyt. Mä ajattelin, että ne jää seuraavalla pysäkillä pois, mutta ei ne jäänyt. Ne vaan siinä klimpissä seisovat ja mä en ymmärrä, että onko mun Rexona pettänyt, mitä mulla on. Ja kun mä tulin sitten ystäväni luoksi, mä kysyin, että onko mulla joku hien tuoksu vai mikä mussa oikein on. Että, ja mä kerroin sen tapahtumasta, että ei täällä Suomessa puhuta. Että ne varmaan luulivat, että sä oot humalassa. Joten mä opin jotakin. Mutta en mä ole vielä luovuttanut. Et ehkä ihmiset on muuttunut tässä 10 vuoden aikana. Mutta pyytäkää niitä avaimia, niin Herra antaa teille. Ja mä uskon, että kun te alatte kylvämään sitä siementä, niin ensi vuonna sato tulee sisälle. Että te lähdette nyt toteuttamaan niitä asioita, mitä Jumala teille on antanut. Mä oon aivan varma, että täällä on monia niitä, joilla on profetallinen sana. Monia niitä, joilla on viisauden sana. Viisauden sanat tulee aivan niin kuin tuosta, että ette edes tajuakaan, että te sanoitte jotakin. Niin se toinen ihminen sanoo, että tuo se oli just tota mä tarvitsin. Se on viisauden sanat. Ja Jumala varmasti antaa teille tiedon sanat. Kun te tuolla kadulla vaellette, istutte jonkun viereen, niin tiedon sanat tulevat. Ja jos on joku murheellisen näköinen sanoo, että no onko sulle sattunut jotain, niin aloittakaa tästä näin. Niin se henkilö alkaa kertomaan teille, sillä Suomessa nimenomaan ollaan hyvin yksinäisiä. Tämä on yksi niistä maailman maista, jossa ihmiset kärsivät eniten yksinäisyydestä ja Japani myös. Niin ihmiset haluavat kumppanuutta. Ja jos tarvitsette heti mennä esittelemättä päivää pöytyään puhtaan helluntaaseurakunnasta, niin ne lähtee heti karkuun. Vaan tehkää itsenne niin kuin available, niin kuin meillä sanotaan, niin kuin, mikä sanotaan suomeksi, tämmöinen, niin kuin, että sä oot saatavilla heille. Niin kuin ystävänä, niin siitä se lähtee. Ja silloin kun mä olin työelämässä mukana, niin mä tein tämän niin kuin tiettäväksi sen, että mä olin uskova. Ei mun tarvinnut todistaa siellä ensin yhtään mitään. Mä pyysin ihmisiä, tuletko torille kävelemään, tuletko sinne, mä tarvin sulle kahvit. Ja vähän aikaa oli mennyt näin ja mä kerroin juttuja. Ja sillä lailla, että ihmiset niin kuin oppi tuntemaan, mä tein, että kato mikä höperö oli. Niin sitten. Niin se alkoi tästä näin, ja jotkut sitten kysyivät, että mitä sä oikein teet ja mistä sä tulet ja niin päin pois. Niin mä sanoin, että no joo, ja mä kerron sitten näitä asioita, mutta sitten tapahtui jotain, mutta mä en voi kertoa sulle. Mitä? No, ei mä voi kertoa sulle tätä, se on niin järkyttävää, se on niin traagista. Kerro, minun voit luottaa. Mä sanoin, no, katsotaan nyt, mä pidän 2 viikkoa jännityksessä. Ja sitten kun aivan kupla otsassa, ne haluaa tietää, että mitä järkyttävää se elämässä on tapahtunut. Ja varmasti ne on jo valistanut sitten kaikkia muitakin työtovereita, että jotain sille on tapahtunut, me tiedettiin, jee. Niin sitten eräänä päivänä niin lähdet kahville sitten. Ja sitten tuota, no, voitko nyt jo, että kyllä minä voin salaisuudet säilyttää. Mä sanoin, jos vannut mulle, et kerro kenellekään. No sitten mä kerroin, että joo, että mä menin yhteen kokoukseen, että vahingossa tuli uskoon. Niin oli sitten, näki sitten niiden naama. Ja kerron mun uskoon tuloni. Semmoinen hyvin niin kuin epätoivoinen hymy kohtelijoissa, mutta ai se oli tätä. Ja sitten sun ei tarvitse todistaa työpaikalla mitään, sillä jokainen tietää sen seuraavana päivänä. Eikö se ole kukaan voi syyttää siitä, että sä evankelioit työpaikalla, koska joku toinen teki se. Mm. Ja sitten vaan alat rukoilemaan avaimia, että kiitos Herra, että sä järjestät niitä tragedioita, kriisejä ja näitä traagisia tilanteita, niin nyt ne tietää, minne ne tulee. Ja aina näin on käynyt. Ihmisen elämässä sattuu, olet sä uskova tai uskosta osaton. Sattuu aina jotakin. Ja tällä tavalla kuule sun ovi alkaa käymään, että voisitko rukoilla, voisitko tehdä sitä. Ja jokaisessa työpaikassa mä sanon ihmisiä uskoo. Ja Jumala vahvistaa sen ihmeen ja merkein. Niin tee samoin. Tämä on sitä niin sanottua katuevankeliointia. Sä voit olla siellä valona sun työpaikalla ja ota se tiukka pipo sun päästäs pois. Ei susta kukaan tykkää se tummusta voijaa ja revit kuvia siellä pois työpaikan seiniltä ja käyttäydyt kuin joku kaheli. Vaikka ole normaali. Niin tällä tavalla niitä sieluja voitetaan. Niin kuin Paavelikin sanoi, että olkaa piakkaita. Niin sato on kypsä. Mutta Jumala ei voinut tuoda sitä sisälle, kun seurakunnassa on tosiaan niin kuin kehdossa nukkuvia pikkusia vauvoja, jotka kitisee ja pastoriraukot on ihan nääntyneitä, kun jokainen huutaa apua. Vaan meidän täytyy olla jo kyllin kypsyneitä ottamaan ne sielut vastaan. Tämä mä halusin niin kuin teille tänään sanoa, piti sanoa jotakin muuta, mutta mä koin vaan, että te olette kypsyneitä. Et meillä on eri tehtäviä, kun sielut tuodaan tänne sisään. Niin me itsekin menestytään silloin. Ja me tullaan siunatuksi. Ja mä uskon, että tulee tämä aika, että Jumala todella niin kuin vapauttaa syntisten varat. Niin kuin palvelemaan pioneerina jokaisella alueella. Että vapautetaan lähetit tekemään työtä. Vapautetaan uskovat tekemään katuevankeliumia. Vapautetaan, ettei aina tarvitse ruikuttaa jotakin. Ja mä teen siellä omalla alueellani työtä, te teette omalla alueella työtä. Jos Herra lähettää teidät saarelle, niin hienoa. Mutta hän varmaan näyttää teille teidän tehtävänne. Ja te olette onnellisia siinä. Pysykää siinä tehtävässä, minkä Herra on teille antanut. Jos te olette uskollisia siinä, niin Herra laajentaa teidän telttavaarnojanne ja teille tulee suurempi tehtävä. Kun pääset vuoren huipulle, niin me ylemmäs. Se ei koskaan lopussa vuori, mennään aina ylemmäs, niin että sä lennät viimein Kotkan siivin. Ja mä uskon, että apostolinen aika lähestyy, koska Herra on sanonut niin. Ja me ollaan niitä, joiden kautta Herra tulee tekemään ihmeitä ja siirtää meitä paikasta paikkaa. Filippuksen kyydillä. Mä tunnen evankelistoja, joita siirretään Filippuksen kyydillä paikasta paikkaa. Siellä on niitä saarilla. Eikö ole kivaa? Lentää, lepatellaan tuolla. Se on kauhea trafiikki käy tuolla yläilmoissa. Joku tulee Kuhmu päässä, että otti mun lentoreittini. Ja enkeli ilmestyy ihan normaalia meille. Aivan niin kuin apostolisena aikana. Siellä kun kaverit pistettiin vankilaan, kun ne viimein pääsi vankilasta, niin palvelija avasi oven, että aijaa nova enkeleitä ja sulki oven. Niin. Se on näin yksinkertaista. Tulet kylään, niin mä sanoin, aijaa, se on vaan se enkeliä, sen näköinen. Niin tämmöistä tulee tapahtumaan, ota se vastaan. Ja sen enemmän se tulee tapahtumaan, kun sinä alat niin kuin itsessäsi myös toimia ja sanot, että anna Herra mulle parhaampia armolahjoja. Voimatekojen ja ihmeiden tekemisen lahjat, niitä tarvitaan lopun aikana. Ja ota vastaan, mitä annetaan. Timantteja taivaalta. Eikö niin? Mä joutun oikein opiskelemaan tämmöisiä asioita, että kaikki on Herralle mahdollista. Mä en aina osannut nauttia niistä isoista asioista, kun mä oon tämmöinen vaatimaton ihminen. Mulle kerran joku profeetoi, että Herra antaa sulle semmoiset vaatteet, jotka kelpaa kuninkaan sali. Wow. Huh? Joo. Ja ei sitä kuulunut kuin pari päivää, niin mun argentinalainen ystävä soitti, että kuule hei, että mulla on sulle vaatteita yhdeltä leidiltä. Ja saakohan tuoda ne teille? Ja hän niin kuin sanoi kyllä näitä ne käytettömästi, että en mä tiedä, en mä, kyllä mulla ihan tarpeeksi on niitä. En mä tarvitse. No, mä oon vähän pulahtanut ja ne annettiin mulle, niin mä ajattelin, että sä oot semmoinen laiha luikero, sulle ne käy. Ja niinhän sitten toi, ja niitä oli sitten isot muovipust. Mä sitten vaan aukasin muutaman, ja siellä oli jotain, siellä oli farkkujakin, ja siellä oli jotakin vaatteita. Mä katoin näin, ja kauheita isoja kullanvärisiä lappuja. Mä noikin tarvitsi tuosta raksia pois, ja pistin ne sitten takaisin. Ja yhdet semmoiset pitkät housut tipahti sieltä, ja oli vähän kiire, niin mä sen sängyn alle sitten laitoin, että menkö nyt tuonne noin. Ja mä vein ne sitten tuonne sosiaalitoimiston laatikko. Niin seuraavana päivänä rouva soittaa, että no, mitäs tykkäsit niistä? Ai niin mistä? No niistä vaatteista. Eikä ollut just sun koko? Niin, että sovitiksä niitä? Eikä ollut upeita? Kun onhan mulla näitä vaatteita, niin mä pistin ne tuonne sosiaalitoimiston siihen keräyslaatikkoon. Mitä? Siellä oli hirmuinen hiljaisuus vähän aikaa. Mihin sä pistit ne? No, eikö niitä käytettyjä vaatteita niin kuin pistetä sinne niin kuin keräyslaat. Ja sieltä kuului. Ja sitten vähän aikaa, kun hän oli rauhoittunut sitä, tiedätkö mitä ne on? No, en minä tiedä. Jotkut housut sieltä kyllä tippu. Ja mutta kun niissä oli joku semmoinen kultainen iso laatte, niin mä ajattelin, että mä sitten joskus ehkä voin niin kuin sen raksia sieltä pois. Etkö sä tajua, mitä ne oli? Se oli semmoinen multimiljonääri, joka oli käynyt Italiassa ja Ranskassa niin muotinäytöksissä ja ostanut ne, mutta kun se lihoi, niin ne ei sopinut sille. Niin se laittoi ne kaikki niihin muoviin, kun ne oli Versaillesia ja Christian Dior, oliko se ihan kahel? Dolce & Gabbana ja kaikki. Herra, anna mulle vielä yksi mahdollisuus. Ja sitten mä alkoin naurattamaan. Me naurattiin yhdessä, että on se varmaan hauskaa, kun joku pulimummo menee Prispanen sosiaaliluukulle Versaillesissa ja Diorin puvuissa. Ei oikein toi $20 riittänyt nyt tähän näin. Joo, kuninkaan vaatteet. Mun vaan täytyisi vähän muuttaa itseäni, että mä osaan ottaa niitä vastaan. Tämä mä halusin sanoa teille. Että ottakaa vastaan, mitä Herra antaa. Ja mä haluan vielä kysyä, että jos teillä on, ja jos täällä on joku semmoinen, joka on vähän epävarma pelastuksestaan, mä sanon tämän samaa, mitä sanoin keskiviikkonakin, niin on parasta hipsiä tänne etupuolelle, tehdä katumus ja tulla Herran omaksi. Sillä ei ole olemassa muuta kuin kaksi vaihtoehtoa, helvetti ja taivas. Ja helvetissä jalkoja polttaa, sua sorkitaan ja nypitään ja madot syö sun lihaa. Ja jos sulla on täällä ollut sairauksia, niin siellä on kahta pahempia ne sairaukset mihinkään siellä katoa. Ja jos et sä nyt tuu tänne, niin mä kerron vielä pahempia helvettijuttuja, niin että kukaan ei nuku seuraavaa yötä, etkä sinäkään. Sillä huomenna sä et tiedä, mitä sun elämässä tapahtuu. Niin se on parempi laittaa sun asiat kuntoon nyt. Ja aivan samoin, niin kuin mä luin edellisellä kerralla Galattalaiskirjeen 5:19 eteenpäin, siellä sanotaan, että näitä kaikkia, Herran viha, epäjumalan palvelus, idolien palveleminen, kateus, kauna, eri lahkot. Ja nämä huomaa, Herra laittaa ne samaan luokkaan kuin epäjumalan palvelus. Ja siellä sanotaan siinä samassa lauseessa, siellä sanotaan, että ja näillä ei ole mitään tekemistä taivasten valtakunnassa. Galattalaiskirje 5. Luvusta tai jakeesta 19 eteenpäin. lue se. Ja haudo oikein mielessäsi näitä asioita, että onko sun asiat kunnossa. Jos ei ole, niin sinä et kuulu siihen lopun ajan morsiameen, jota puhdistetaan. Mitään osuutta ei ole sulla silloin taivasten valtakunnassa. Ja suomalaiset on hyvin kateellista porukkaa, että nyt on aika tehdä parannus. Ja myöskin se, että mä uskon, että tänään on myöskin parantumisen päivä. Ja niin kuin mä sanoin, niin mä en tiedä kuinka moni oli viime kerralla täällä, kuka on uusi, kun mä olin tässä pari päivää sitten täällä. Niin sen jälkeen, kun mä palasin Englannista, niin siellä tuli profetioita aivan tuntemattomilta ihmisiltä hesekielen kuolleista luista. Ja myös se, että Herra tulee niin kuin nämä luuasiat ja luuvammat parantamaan. Ja he sanovat, että se alkaa nyt. Ja nyt kun mä olen täällä viikko ja muutama päivä yli sen Englannin matkan jälkeen, niin jokaisessa kokouksessa Herra on parantanut nivelrikkoja, reumaa. Reumaset sormet ovat ojentuneet, polvivammoja, nivelvammoja, selkiä, välilevyjä, välilevän pullistumia ja onpa lonkkiakin parantunut. Ja Herra sanoi, että hän antaa lämpimäisiksi nyt nämä ja mä odotan mielenkiinnolla, mitä ensi vuonna tulee tapahtumaan, koska nämä kuuluvat luovien ihmeiden pariin. Kymmenet ja kymmenet ihmiset ovat saaneet kokea nyt näiden viikkojen aikana parantumisen. Tämä on mua hämmästyttänyt. Et se ei ole vain hesekielen kuolleet luut, että meitä ravistellaan, että kuolleet seurakunnat herätetään eloon, vaan että Jumala kirjaimellisesti alkaa tekemään näitä parantumisihmeitä. Aina kun sanotaan Jeesuksen nimessä, niin silloin tapahtuu. Ja se tapahtuu tuolla henkivalloissa. Silloin tapahtuu jotakin, joten ota se vastaan. Joskus se on silmä, nyt se on ollut silmänräpäyksellinen parantuminen, mutta joskus se tapahtuu prosessissa. Niin ota se parantuminen vastaan. Siellä nyt se on alkanut. Nyt se on alkanut. Mä olin itse niin, että mä hypin tuonne tuolla, mä pääsin, on niin ihanaa, voi, mitähän huomenna tapahtuu. Huh! Ja nyt mä en tiedä, mitä nyt tapahtuu. Mutta Jeesus tietää sen. Niin tämä voi olla sinun parantumisen päivä, eikä vaan voi, vaan tämä on sinun parantumisen päivä. Aamen! Ja tähän mä sitä lopetan. Ja tulkaa huomenna. Niin ei tiedä, mitä huomenna tapahtuu. Silloin mä ainakin aion kertoa jotakin, mitä tuolla saarella tapahtuu, aivan yliluonnollisia asioita tällä hetkellä, luonnonihmeitä ja kaikkea tämmöistä. Aamen.